Goeiedag van my kant af, liewe luisteraar. Ons het verlede keer by die inleidende opmerkinge oor apokaliptiese literatuur ook so 'n bietjie agtergrond gegee en toe het ons by die eerste versie begin. Vir die ouens wat vandag inskakel, wil ek dan nou nie agterlaat nie, want ons het verlede keer op 'n nuwe skof van die bootrit vertrek. Daarom gaan ek nou 'n klompie ander opmerkings maak en dan gaan ek by vers 2 aan, maar ek wil net eers die eerste vers lees ter wille van die verband. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Interessant, liewe broer en suster, Johannes het natuurlik die openbaringboek neergeskrywe terwyl hy in ballingskap op die eiland Patmos daar in die Egeïese See was. Hy deur die Romeinse regering is hy daarheen verban. Hoekom? Omdat hy deur sy getuienis vir Christus 'n vreemde godsdiens sou gepropageer het. Nou, ek het nie dit verlede keer gesê nie, want ek wil nou nie al die inligting in een program, maar word dit net te veel. So hier het ons dus te maak met 'n man wat in ballingskap sit op 'n klein eilandjie in die Egeïese See. En nou ontvang hy hierdie openbaring van Heer Jesus Christus en hy skryf dit neer. Baie interessant natuurlik, wat baie duidelik na vore gaan kom, is dat Christus se identiteit, die is van 'n oorwinnende lam. En God se plan vir die geskiedenis van die wêreld word in hierdie boek bekend gemaak aan ons almal. Dit is dus nie 'n geheim boek wat mense die inhoud nie van mag weet nie. Die fokus val reg van die eerste versie af op Jesus Christus. Later sal jy sien in die boek ook op sy terugkeer en sy oorwinning oor die sonde en die vestiging van sy koninkryk in die wêreld. Ons moet dus nie net so, wat sal ek sê, op 'n eensydige manier bewus wees van wat gaan gebeur, dat ons die perspektief verloor, om nie te besef nie dat die beslissende reeds gebeur het toe Jesus Christus gesterf het en opgestaan het. Dis 'n baie belangrike ding wat ook in ons tyd nou weer ontken word deur sommige mense. Wat sê, Christus het nie vir my gesterf nie, hy was 'n gewone mens, hy het nie opgestaan nie, hy het nie uit 'n maagdelike geboorte na vore gekom nie. Nou, dit is die belydenis van die kerk deur alle eeue, dat dit wel inderdaad waar is. En dit is nie ketterye wat eers in ons tyd ontstaan het nie, dit was reeds in die tyd van die Nuwe Testament daar. Daarom is dit so belangrik dat ons die breë perspektiewe, historiese perspektiewe, wat ook na vore kom in die Openbaringboek, baie mooi sal ontleed en daarna kyk. Openbaring vertel dus nie net van die toekoms nie, maar wil juis die lesers veral bemoedig op grond van die heilsgebeure in die verlede. Met ander woord, dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Ons mag dus nooit aan die wederkoms dink sonder om Christus se eerste koms ook in gedagte te hou nie. Daar staan duidelik in die eerste versie, dit is 'n apokaliptiese geskrif. En die woord apokalipties hou natuurlik verband met om te onthul of om openbaar te maak, met ander woorde bekend te maak. En het verwys dan onder andere na 'n ou skryfstyl, wat destyds gekenmerk is deur indrukwekkende en geheimsinnige beelde en waaraan die name van ou helde gewoonlik gekoppel is. Interessant, ons moet onthou Johannes het kennis gedra van die ou Joodse apokaliptiese werke. Maar sy boek verskil tog daarvan. En wel ten opsigte van drie fasette. Nommer 1. Hy gebruik sy eie naam Johannes. En nie die van 'n held uit die verlede nie. 'n Tweede belangrike verskil met ander soortgelyke geskrifte. Johannes verwerp die bose en hy roep alle gelowiges daartoe op om volgens hoë Christelike standaarde te lewe. En die derde verskil. Hy bring 'n boodskap van hoop. En nie soseer van spekulasie en verdoemenis. Hy is nie donkergeestig soos wat apokaliptiese literatuur dikwels was nie. Hy dra 'n sterk boodskap van hoop met die oog op die toekoms. Johannes, moet ons nou onthou, het natuurlik geen bonatuurlike vermoëns gehad nie. En hierdie boek was ook geen poging om die toekoms, mag ek die lelike woord gebruik, om die toekoms te probeer voorspel nie. Dis iets wat 'n mens by goelaars en sulke mense kry. Hy was net maar 'n profeet van die lewende God. En hy het openbaar gemaak wat God hom beveel het om bekend te maak. Die belangrikste verskil dus tussen die algemene apokaliptiese geskrifte van daardie tyd en die boek Openbaring, is dat Openbaring nie pessimisties ten opsigte is van die Here nie. Maar hy is optimisties op grond, let op, van Jesus Christus se oorwinning oor die booste. Want ons moet onthou, die eerste vers sê dit. Jesus het sy openbaring aan Johannes in visioene gegee. Openbarings, né? Waarop hy dit dan in simboliese taal aan sy lesers oorgedra het. Ons moet ook onthou die destydse eerste lesers het natuurlik 'n raamwerk van denke besit. Hulle het hierdie beelde oombliklik verstaan. Maar die presiese inhoud daarvan, baie daarvan het al ons ontgaan, dit het verlore geraak. Ons moet dit dus vandag ontleed met behulp van parallelle waar ons soortgelyke voorkoms van die geskrifte van daardie tyd kry. Dan kan ons dit soveel makliker verstaan. So, kom ons kyk nou van vers 2 af. Eers net tot by vers 3. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Die derde versie. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Kom ons gesels eers net daaroor. Hy sê in die tweede vers, en is bly dat dit daar staan, Johannes is die getuie van wat God gesê het. Met ander woorde, luisteraar, ons weet ons nou almal, 'n getuie is iemand wat iets self gesien en gehoor het. En nou staan hier in die tweede versie, baie duidelik vir ons aangeteken, Johannes het getuig van alles wat hy gesien het. En dan staan het ook daar, wat het hy gesien? Wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Dit verwys dus na die dinge wat bekend gemaak is deur die Here. Dit behels die mededeling van God en Jesus is die getuie daarvan en die boek bevat dus die woord van God soos wat Jesus daarvan getuig het. Die derde versie sê: Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Interessante, belangrike opmerking ook, nie waar nie. Openbaring is dus 'n profetiese boek wat nie net dinge omtrent die toekoms voorspel nie, maar ook waarhede omtrent God en die dinge wat hy gedoen het en nog steeds doen. Wat daai dinge aan ons verkondig. Dit wat God gedoen het en nog steeds doen. Om te profeteer, liewe luisteraar, behels dis meer as om net die toekoms te voorspel. Dit beteken ook dat die profeet God se wil vir die hede moet verkondig. En dit is nie die gawe van elke persoon nie hoor. Die Here het aan sommige mense 'n baie sterker profetiese gawe gegee, aan ander mense, wat die wil van God makliker kan sien in gebeure van die dag. Ons moet dus baie goed verstaan, die profetiese uitsprake van Openbaring sou vir die Christene wat toegeleef het en so swaar gekry het niks beteken het, as Johannes vir hulle gesê het, in die toekoms gaan hier 'n uitkoms gee nie. Nou moet julle maar vasbyt, dis nie wat hy gesê het nie. Hy het vir hulle probeer verduidelik in terminologie en in beelde wat destyds aan hulle baie bekend was, wat besig was om te gebeur. En elke profesie in hierdie boek is daarom ook vandag nog steeds van belang en Johannes vermaan spesifiek vir ons om ernstig op God te vertrou en in die teken van Christus se oorwinning die sonde te oorwin. Nou wil ek dadelik sê, liewe broer en suster, die dinge wat jy en ek ook elke dag oor die nuus verneem en op die televisie kyk, baie van daai dinge is oorwegend negatief hoor. Al die moord en doodslag wat ons in die koerant lees. En dit laat baie mense wonder waarheen hierdie ou wêreld tog op pad is. Nou luister nou, Openbaring wil vir ons sê, God se plan vir die toekoms met die vaste punt van Golgotha in die verlede kan vir julle inspireer en julle bemoedig. Hoekom? Omdat ons weet dat die Here in die geskiedenis sal ingryp, net soos hy in die verlede ingegryp het toe hy sy seun gestuur het. En daarom sal hy weer ingryp om die bose finaal te verslaan. Johannes bemoedig dus die gemeentes aan wie hy ook sy brief gaan rig, om juis hierdie boek hardop voor te lees, sodat almal dit kan hoor, sodat almal die versekering kan hê dat God seëvier en dat hulle die oorwinning moet uitlewe elke dag as Christene, al moet hulle op daardie stadium in die geskiedenis vervolging en lyding verduur. En daarom dink ek het dit op sigself al klaar vir jou my boodskap, né? Want ons leef in weelde in Suid-Afrika. Daar's baie dinge negatief, dit is so. Maar ons het kos om te eet. Ons word op hierdie stadium in die geskiedenis nie vervolg deur iemand nie. Ons kan ons godsdienst uitleef as ons net getroue getuies wil wees. Dan het ons die bemoediging wat ons met ander mense kan deel. Al kry ons swaar miskien in ons persoonlike situasie ook, dat die Here vir ons wag aan die einde van die pad. Hoe lank dit ook al mag duur in ons eie lewe. Johannes sê 'n ander ding in die derde versie, naamlik dat die eindtyd naby is. Hoekom? Omdat hy daardeur sy lesers wil aanspoor om te alle tye gereed te wees vir die finale oordeelsvoltrekking en die vestiging van God se koninkryk. Ons lewe met ander woorde reeds in die eindtyd. Ons weet nie wanneer die finale gebeure van hierdie eindtyd gaan plaasvind nie. Maar ons moet altyd elke oomblik voorbereid wees, want ons sal nie 'n tweede kans kry om ons gereed te maak nie. Wanneer die wederkoms plaasvind, dan is die beslissing vir elkeen van ons gevel. 'n Mens se eindbestemming, volgens hierdie boek ook, word aan hierdie kant van die graf bepaal. En daarom is iemand sou luister en sê, man, ek wil nog net eers 'n bietjie die lewe geniet. Opas, 'n mens kan die Here Jesus op twee maniere sien. Die eerste manier is wanneer hy in heerlikheid kom. Maar baie mense het al gesterf en het nog nie gekom nie, en baie gaan moontlik nog sterf voor hy nie kom nie. En daarom is die tweede manier om die Here te sien, juis die oomblik as ek sterf en hy het nog nie gekom nie. Dan sê die Bybel staan ons direk voor hom. Maar ons sal daaroor ook verder praat as ons by daardie gedeeltes kom. Ons moet oplet, liewe luisteraar, vers 3 begin deur te sê, geseend is die wat die woorde van hierdie profesie lees. Die mense wat dit hoor, wat dit ter harte neem, wat daarin geskrywe is. Nou, hierdie geseend wees uitsprake kom 7 keer in die boek voor. Die boek is naamlik bedoel juis om die samekoms van die gemeentes voorgelees te word. Die seën word dan toegesê aan die persoon wat dit daar voorlees en aan die mense wat dit hoor, sê vers 3, en wat dit ter harte neem. Want kyk, jy kan ook die woorde van die Here aanhoor, maar dit nie ter harte neem nie. Dan gaan jy aan die einde van die pad nie een van die geseëndes wees nie. Terselfdertyd in vers 3 word die boek aangebied as 'n profesie. Met ander woorde, die woord of sy alternatiewe vertalings, boodskap, mense vertaal dit soms as boodskap of as profetiese boek. Daardie uitdrukking profesie kry ons 'n hele paar keer, ook 7 keer in die boek. Ek gaan nie vir jou al die tekste gee nie want dan word dit te moeilik oor die radio. Ook die woordjie wat hier en in hoofstuk 11 en hoofstuk 22 weer vertaal word met eindtyd, word soms vertaal met 'n vasgestelde tyd. Want ons is in 'n vasgestelde tyd. Wat 'n vasgestelde tyd? Tussen die hemelvaart en die wederkoms. En daardie woordjie kom in die Griekse teks 7 keer voor. Die eindtyd waaroor dit gaan, is dus reeds hier, soos ek net nou ook vir jou gesê het. En die wat nou gehoor gee, gaan uiteindelik die seën ontvang. En dit bring my dan by die vierde versie. Ons is dus nou klaar met die eerste 3 versies. En nou hier by vers 4 het ons te maak met die aanhef. Ek dink 'n mens kan dit so noem, ek gaan nou nie al die goed klein indeel nie, want dan raak dit moeilik. Maar luister nou na die vierde vers in hierdie aanhef, want daar lees ons belangrike goed waaroor ons met mekaar sal moet gesels. Daar staan van Johannes. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom, luister nou mooi, van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon. Ons lees dus dadelijk hierso van die getal 7, die 7 gemeentes. Ek wil net daar oor 'n klein opmerkingkie maak. By die inleiding in die vorige program het ek al reeds vir jou gesê, getalle simboliek is baie typerend van hierdie literêre genre, wat ons 'n apokalips noem. Die getal 3 byvoorbeeld, simboliseer die godheid op 'n vaststaande sekerheid. Die getal 4 wys gewoonlik op die skepping en die heelal. Die getal 7 byvoorbeeld, wat ons nou ook hier kry 7 gemeentes, dit wys gewoonlik op volledigheid. Die getal 10 wys op afgerondheid. Interessant, die getal 6 wys op die mens wat dan een minder is as die getal 7 wat op volledigheid dui. So die mens is nie volledig volmaak nie. Interessant, ek wil nog net so een of twee noem, die getal 12 dui op die volk van die Here of Nuwe Testamentse taal op die kerk. En dan die, ek wil amper sê vir jou, die beroemde ene wat ons so baie oor redeneer, die getal 144.000. Bevat nou interessant, bevat die getalle 12 maal 12, so 144, en 10 maal 10 maal 10, en dit maak alles die getal van Godse mense vol. Nou, ek gaan nie nou lang praat oor die getal 144.000 nie. Dit gaan dus nie werkelijk net om, sê nou maar, 143.999 plus 1. Dit gaan nie net om 144.000 nie. Dit is 'n simboliese getal. En ons sal daaroor ook verder praat. Maar dit dui aan Godse vol getal mense. Hoeveel dit nou is as jy koppe tel, is verseker nie 144.000 nie. En die laaste een wat ek net kort wil noem, wat ons ook gaan teekom later, die getal 666 is 'n simbool wat dui op keizer Nero in Hebreëse letters, wat aan elke letter bepaalde numeriese waarde toeken. Nou weet ek, het klink baie ingewikkeld, maar ons gaan weer daaroor praat wanneer ons daar kom. Die vierde versie sê dus vir ons genade en vrede van julle, van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon. Die vertelling moet ons onthou kom van Johannes en is gerig aan die sewe gemeentes, daar kry ons die sewe getal, ne? Die sewe gemeentes in Klein-Asië. Die vertelling begin dus met 'n groet van God, het jy opgelet in vers 4. 'N groet van God en Jesus Christus en die Gees wat kom. God word dus beskrywe as die een wat is en wat was en wat kom. Net soos dit ook in Exodus 3 vers 14 gedoen is. Die groet kom ook van Jesus Christus wat die hoofrol in hierdie vertelling wat ons nog gaan lees, gaan speel. Hy is met ander woorde, hy, Jesus Christus, hy is die geloofwaardige getuie, die een wat eerste opgewek is uit die dood, maar wat ook die heerser oor die konings van die aarde is. Jesus het mos vir ons deur sy bloedoffer van ons sondes verlos en ons sy gehoorsame onderdane en priesters gemaak. Die tema van hierdie boek gaan dan ook oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. Elke oog sal hom sien wanneer hy kom. Dit gaan ons nog lees hier in die eerste hoofstuk by vers 7 en vers 8. Dit is dus van baie groot waarde dat ons sal raak sien in die vierde vers. Die Here Jesus het Johannes beveel om aan 7 gemeentes, hulle word nie nou al genoem nie, maar om aan 7 gemeentes verteenwoordiger van die kerk in sy totaliteit, wat hom geken het en wat in hom geglo het, te skrywe. Die briefbundel, as ek het so kan noem, is geskrywe, sodat dit gelees en sistematies aangestuur kan word dwars deur die hele Romeinse provinsie Asië, wat vandag bekend is as Turkye, ne? 'N mens kan dus aanvaar dat al 7 briefboodskappe in al 7 gemeentes gelees is. Met ander woorde, die brief wat nou sê nou maar aan Sardes geskryf is, is nie net aan Sardes gestuur nie. Dis aan al die gemeentes geskryf, want elk een van daardie sewe gemeentes het ook in 'n mate die kenmerke wat voorkom in die brief wat aan 'n ander gemeente gerig is, vertoon. Daarom, om dit nou heel prakties te maak, 'n mens moet nou nie net sê nou maar uit die brief aan Laodicea preek en sê die ouens in Laodicea het lou geword. Hulle is nie meer so aan die brand vir die Here nie. Dit is soos ons gemeente. Nou, mens kan dit seker so doen, maar dis nie die bedoeling nie, liewe luisteraar. Want in elke gemeente vandag nog, vind 'n mens kenmerke wat in elkeen van daardie sewe gemeentes voorgekom het. 'N Mens kan dus aanvaar dat daardie gemeentes en weier hierdie uitsprake op hulle van toepassing kan maak, soos ons vandag. Byvoorbeeld, daar was gemeentes daai tyd in Hierapolis of in Kolosse of in Tralles of in Troas of in Magnesie, en op elkeen van daardie gemeentes sou dieselfde kenmerke van toepassing kon wees. Interessant ook hier in die 4de versie, hoor, die sewe geeste waarvan ons lees, is eintlik maar net 'n ander naam vir die volle omvang van die Heilige Gees, want ek net het vir jou gesê die getal 7 staan vir volheid. Die getal 7 word eintlik dwars deur die boek Openbaring gebruik as 'n simbool van volheid of volkomenheid. Interessant dat die brief eintlik by die 4de versie eers begin. En dit is net die aanhef. Die aanhef van 'n brief, moet ons onthou, het destyds 3 dele bevat: die naam van die skrywer, die persone aan wie hy die brief gerig is, en dan gewoonlik die oordra van groete. Al die briewe in die Nuwe Testament het eintlik maar hierdie vorm. Die skrywer hierso noem homself Johannes. Dis hy wat die visioene gesien het. En nou word niks meer van hom gesê nie. Die ou mening was natuurlik dat die apostel Johannes hierdie persoon is. En daar is nie voldoende rede om daaraan te twyfel nie. Ons kan aanvaar dit is die apostel Johannes. En die Here Jesus, moet jy oplet, het self aan Johannes die opdrag gegee om te wat? Om sy brief, sê vers 4, aan die 7 gemeentes in die provinsie Asie te rig. Nou ja, liewe luisteraar, daar word ander dinge ook in hierdie vers gesê wat vir ons belangrik is, soos byvoorbeeld waarom net 7 gemeentes uitgekies is. Dit is nie so moeilik om te sê nie. Juis omdat 7 nie net die vol getal is nie, maar ook die getal is vir die verbond. Want dit is saamgestel, die getal 7 saamgestel uit 3 plus 4. 3 is die getal van die drie-enige God, en 4 is die getal van die wêreld. Jy sien, daar is dus 4 windrigtings en daar is ook 4 seisoene. 3 plus 4 dui dus aan dat God hom met die hele wêreld verbind. Dit dui ook die verbond aan. As jy dus byvoorbeeld gaan lees in Genesis 1, dan kry jy ook die getal 7 dae. Die 7 gemeentes is dus God se verbondsvolk. En daarom is hierdie brief bedoel vir al God se gemeentes. God, die getal 3. Se gemeentes oor die hele wêreld, die getal 4. Die 7 briewe in hoofstuk 2 en hoofstuk 3 ook, wat ons nou volgende keer gaan begin behandel, was dus nie afsonderlike geskrifte nie, maar hulle was almal deel van hierdie een brief. As ons nou kom by vers 5, dan kan 'n mens eintlik vers 5 tot 9 gesamentlik behandel. Maar ek dink nie ons gaan so ver kom al vandag nie. Daarom wil ek nou eers vir jou sê, waaroor gaan dit in vers 5 tot 9? Omdat die Here Jesus deur sy sterwe bewys het dat hy geloofwaardig is, en omdat hy ook opgestaan het, is hy natuurlik ook die almagtige heerser oor die konings van die aarde. Hy word dus as 'n almagtige koning uitgebeeld in vers 5 tot by vers 9 van Hoesek 1. Een dus wat nie net as oorwinnaar uit die stryd tree nie, maar ook in vredestyd verheerlik behoort te word. Hy het 'n nederige aardse leraar geword om uiteindelik te triomfeer as die verhewe en die verheerlikte God. Ons gaan dus volgende keer by die 5de versie begin, om iets agter te kom van wie Jesus Christus in werklikheid is. En ek groet jou, met verwagting groet ek jou tot volgende keer. Tot ziens!